Arsou Forum.
Vpogled v aktualno dogajanje v kulturi.
Poslušalke in poslušalci, dober dan. Status svobodnega umetnika ali samozaposlenega v kulturi je veljal za cehovski ponos. Danes pa več kot tretjina samozaposlenih v kulturi živi pod pragom revščine. Ko so ministri posegali na to področje, so običajno razburili kulturno javnost. Razmer se dolgo ni sistemsko urejevalo, zaradi česar so popravki delovali kot prilivanje olja na ogen. Tudi z novo uredbo je podobno. V kakšnih razmerah so se znašli samozaposleni v kulturi in kako se njihov položaj ureja z novo uredbo, sta osrednji vprašanji tokratne oddaje. Gosti so minister za kulturo Anton Peršak, predsednica asociacije, društva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev Jadranka Plut, Urška Menard, ki predstavlja vsa strokovna društva na področju filma, in tajnik Združenja dramskih umetnikov Alen Jelen. Oddajo bom vodil Aleksander Čobec. Javnemu pozivu po spremembah uredbe, ki ga je pripravilo društvo asociacije, se je sicer pridružilo 18 strokovnih, stanovskih in sindikalnih združenj. Lahko bi povabili vse njihove predstavnike, a čas oddaje je odmerjen. Sodelujočimi pa bomo skušali osvetliti tudi nekatere najbolj problematične stične točke. Spoštovani gostje, dober dan. Preden se lotimo nove uredbe, orišemo razmere med samozaposlenimi v kulturi. Gospa Urška Menard, vi ste režiserka in samozaposlena v kulturi. Kako privlačen je status samozaposlenega v kulturi za mlade ustvarjalce? Kakšne so prednosti, kakšna pa tveganja?
Dejansko gre za to, da ustvarjalci na področju filma, pa tudi na veliko drugih področji, smo v resnici samostojni. Nimamo, tudi če bi želeli biti nekje zaposleni, nimamo te možnosti. Tako da je nekakšen samostojni status pravzaprav edina logična ureditev za nas. Zdaj prav specifično ta status samozaposlenega v kulturi je pa privlačen prav zaradi te možnosti za pridobitev prispevkov. To so, naj razložim, minimalni prispevki, ki jih Ministrstvo za kulturo lahko plačuje tem, za katere presodi, da res trajno in pomembno to oni obrazložijo, prispevajo k slovenski kulturi. Za nas je to privlačno predvsem zaradi tega, ker je sploh v zadnjih letih kultura finančno v skrajno slabem stanju. In pričakovati od enega ustvarjalca, ne samo takega, ki začenja svojo profesionalno kariero, ampak tudi od nekoga, žal je tako, ki že leta ustvarja in je že tudi ustvaril kakšno pomembno delo, da si bo sposoben sam plačevati te prispevke, je majčkeno iluzorno, ker dejansko finančno stanje teh, ki ne delamo komerciale, recimo, ampak teh, ki smo se odločili, da bomo delali na področju kulture in umetnosti, je generalno zelo slabo. In tudi tudi večina naših najbolj, recimo uspešnih, mednarodno uspešnih avtorjev na področju filma ne zasluži dovolj, da bi presegala maksimalni cenzus, ki ga država kot merilo za plačevanje teh prispevkov postavlja. Se pravi, mislim, da je to pravzaprav neka spodbuda, da ustvarjaš v polju kulture.
Kdo je sploh lahko samozaposlen v kulturi oziroma kolikšen delež samozaposlenih pa je tistih izjemnih kulturnih ustvarjalcev, koliko pa je takšnih, kjer ta izjemnost ni tako očitna? Mora biti vi, gospod Alen Jelen, sicer vi ne odločate, ampak vendarle, kakšen je vaš vtis, vsaj na področju dramskih umetnosti?
Točne številke verjetno ima ministrstvo, ampak če pogledamo, saj iz tega zornega kota uprizoritvenih umetnosti je več redno zaposlenih igralk in igralcev in nekaj manj tistih, ki imajo status. Med temi, ki imajo status kot igralci, recimo, je več tistih, ki so mlajši kot starejši. Saj tisti najbolj uveljavljeni, tudi samostojni ustvarjalci, tega statusa več nimajo, zato ker so že zdavne presegli letni cenzus. Kako dobiti status oziroma kaj status pomeni, je že povedala sogovornica, ampak jaz mislim, da je status pravzaprav ni nek privilegij, saj to ne bi smel biti. Ne? Zato, ker če je kdo v naši državi soodgovoren za podobo umetniško in kulturno naše države, so to pravzaprav res umetniki in ustvarjalci. Mi smo bili dolgo časa in upam, da bomo tudi naprej za nekatere države v naši bližini za vzor, kar se tiče urejenosti statusa samozaposlenih oziroma ustvarjalcev. Pred leti, ko je Združenje dramskih umetnikov je član mednarodne organizacije, sindikalne organizacije za ves svet, ki se imenuje FIA, in ko je bil kongres v Budimpešti svetovni, smo tam predstavljali ta naš model. Zdaj je tega že dobrih 10 let, skoraj 15, in nekatere države, ki so tudi danes članice Evropske unije, takrat ne, niso še bile, so zavistjo gledale, kako vzorno in dobro ima Slovenija to urejeno. Mi smo se pa spogledovali z državami, kot je Francija, Nemčija in sploh, da namenjam, Danska, Švedska, Norveška. Združenje dramskih umetnikov je tja pošiljalo svoje predstavnike, da so spoznavali model, kako imajo to urejeno, in vsakokrat smo hrepeneli po takšnih ureditvah. Ne? Kot Slovaška, na primer, takrat ni poznala, ne vem kako je danes, ni poznala sploh tega statusa in so bili predvsem mladi umetniki, ki niso uspeli priti v nekaj javnih zavodov, v gledališč, v tem primeru je bilo na cesti in životarilo. Z leti se je to zgodilo tudi pri nas, da ne životarijo, ampak so pa resnično na meji tega, da bodo.
Gospa Jadranka Pluta, ali je res tako slabo, kot večkrat slišimo, da kar ena tretjina samozaposlenih v kulturi živi pod pragom revščine. Kakšen je pravzaprav življenjski standard samozaposlenih v kulturi?
Ja, prvo bi bilo treba poudariti, ne, tako kot sta tudi načela moja dva sogovornika, pač kdo so, prvo razložiti poslušalcem, kdo so samozaposleni danes. Ne. Samozaposleni v kulturi je razumljen kot gospodarska družba. To je treba poudariti, kot delodajalec samemu sebi. Kaj to pomeni? To pomeni, da je ta samozaposleni prosto deluje na trgu. Vemo pa, da pač tega trga danes ni. Na drugi strani je vpet v delovanje seveda teh javnih inštitucij, nevladnih organizacij, dela na projektih oziroma te projekte tudi včasih samo financira in tako naprej. Ne pozna 8-urnega delovnika, kot ga poznajo kolegi zaposleni. Ampak urnik samozaposlenega je daljši za dobo več kot tretjino, ne, od kolegov zaposlenih. Samozaposleni, in to je pomembno, ne more uveljavljati pravice, ki jih imajo zaposleni. Tukaj govorimo predvsem o bolniški od prvega dne naprej. Govorimo o nadomestilu za brezposelnost, o dopustih, o regresu. Asociacija je naredila strokovno analizo leta 2010, ki je jasno pokazala, kaj to pomeni. Razlika med samozaposlenim in zaposlenim. Se pravi, če govorimo, vzamimo samo primer samozaposlenega igralca. V primerjavi z zaposlenim igralcem, kolegom, zasluži 3-krat manj. Tukaj govorimo približno o 1800 evrov na mesec zasluži zaposleni igralec. Medtem ko samozaposleni pa zasluži 500 evrov, če seveda upoštevamo njegove dejanske stroške, in 850 evrov, če upoštevamo normirane stroške. Je pa treba nekaj poudariti. In to je, da so se razmerja glede zaslužka danes v bistvu porušila, ker dejansko marsikateri poklici in profili znotraj samozaposlenih nimajo sploh možnosti, da bi razmišljali o kakršnemkoli zaslužku.
Gospod minister, vi ste pred desetletji imeli status svobodnega umetnika. Kolikšen del samozaposlenih je danes po vašem zadovoljnih s tem statusom za razliko od časa, v katerem ste vi imeli ta status?
No, takrat, ko sem jaz imel status, takrat je bil še status tako imenovanih svobodnjakov, svobodnih umetnikov, nas je bilo seveda bistveno manj. Ne? No, jaz sem tudi bil med tistimi, ki takrat, ko smo si sami plačevali prispevke. Ne? Zakaj? Ne? Zaradi tega, ker je takrat so bile pač razmere take, da je v večini primerih to pomenilo neko prehodno obdobje. Ne? Do, tudi jaz sem se po določenem času zaposlil, sicer ne v Sloveniji najprej, ampak nekje druge, pa potem kasneje v Sloveniji. Ampak tisto, kar se mi zdi bistveno za to debato, pa mogoče tudi za to, da poslušalci nekoliko boljše razumejo, je mogoče še deloma to nekaj dodat k temu, kar je že gospa Jadranka Plut načela. Najprej, kakšne vrste vse ljudje so med samozaposlenimi, ne? Oziroma kakšne vrste poklici. Ne? Najprej treba reči, ne, da so tu, in to je tisti prvotni pravzaprav status, zgodovinski, da so to poklici, ki pravzaprav ne, za njih ne obstajajo zaposlitve, ki funkcionirajo v principu kot svobodni poklici. Podobno se ne po standardu največkrat, kot je recimo to za večino umetnikov, kot so aktuarji ali pa ne vem, vrsta poklicev je, za katerih, ki na trgu delujejo na ta način in praviloma nimajo za sabo nekih ustanov ali pa podjetij, pri katerih bi se lahko zaposlovali. Potem so seveda ustvarjalci, ki se načeloma so zaposljivi, ampak je pač število ustvarjalcev tako, da presega potencialne možnosti zaposlovanja. Ne? To so igralci, glasbeniki in tako naprej. Ne? In potem so vse vedno večje med samozaposlenimi ljudi, ki delajo v neke vrste podpornih poklicih, ne? Ki niso sami po sebi ustvarjalci, delujejo pa na področju kulture, od recimo producentov pa do vrste nekih drugih profilov, ki jih, ne vem, ali film kot produkcija potrebuje, ali gledališče potrebuje in tako naprej. Pa tudi pri vas na radio imate, pa na televiziji takšne poklice, ne, ki pravzaprav so bistveni za produkcijo, niso pa sami po svoji naravi pravzaprav ne sodijo med recimo temu ustvarjalne poklice. Ne. Zdaj, tisto, kar je neka druga delitev, ne, je pravzaprav potem, da so tu ljudje, ki se pokrivajo s to kategorijo svobodnih poklicov, ki delajo neke umetnine, recimo ustvarjajo, in potem, ko to umetnino naredijo, ne, pravzaprav ponudijo to trgu. Pisatelji, pesniki, likovniki, ne, v mnogih primerih lahko tudi igralci, recimo, če nastopa kot z monodramo ali kaj podobnega. Ne. In se pravi, on izdela nek, bom zdaj nalaž uporabil ta pojem, proizvod, ne, artefakt in ga prinese na tržišče. To tržišče lahko tudi država, ne, v tem primeru. Ne. Lahko je mecen, lahko je sponzor, ampak v principu je to. In potem so vse poklici, ki, in teh je vedno več. Ne. Zakaj? Zato, ker so delodajalci ugotovili, da je za njih udobno delati po pogodbah samozaposlenimi. In število teh, ne, ki v bistvu jih delodajalci permanentno potrebujejo, najemajo jih pa po pogodbah začasnih, podjemnih in tako naprej, narašča. Ne. In tudi v debati o uredbi se je to izkazalo. Ne. Javni zavodi, tudi nevladne organizacije in tako naprej, so zelo podpirali ta pričakovanja, da je mora ministrstvo čim več ljudem plačevati prispevke in so to celo neženirano povedali, zato da jih mi lahko manj plačamo. Ne? Da mi nimamo do njih take obveznosti. Namesto, da bi bilo, seveda, kar bi bilo normalno, da če ima nekdo z nekom pol, za pol leta pogodbo, da on dobi normalno plačilo, znotraj katerega je seveda pokrit tudi prispevk. Ne? Zato, da dejansko lahko živi. Kajti gospa Plut je sicer izpostavila to, ne, da je samo zaposleni neke vrste sam seb delodajalc. Ne. V principu je to vendarle, to je v določenih primerih, ne, ampak v principu je to vendarle neke vrste, neka oblika zaposlenosti. In iz nje, hvala Bogu, zdaj že izhajajo tudi določene pravice iz dela. Ne. Ne bolniška, kot je bilo rečeno, za dva dni ali pa za en teden, ampak če preseže tist mesec, pa že. Ne. Izhaja pravica do porodniškega plačanega porodniškega dopusta in tako naprej. Ne. Jaz upam, da se bo to postopoma urejalo. Ne. Ampak tisto, kar je problem, ne, s tem bi mogoče končal, ne, v principu je v osnovi gre za status, ki ti omogoči tek pokojninske in delovne dobe in ti omogoči, da tudi, kot pravim, določene druge pravice iz dela. Potem je pa seveda, vse tako je zakon zdaj napisan, ti, da pač tistim, ki dosegajo nek določeno raven, dokazano, zakon pravi izjemni kulturni prispevek, ne, tistim država, če ne presegajo cenzusa, pokriva socialne prispevke. Ne. Kot neke vrste, bi rekel, priznanje za minulo delo na nek način. Ne.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, oddajo namenjamo novi uredbi o statusu samozaposlenih v kulturi. Osredotočimo se zdaj na konkretne točke uredbe, ki so razburile kulturno javnost, stanovska društva, združenja in sindikati so upozorili, da torej tudi ti izjemni kulturni ustvarjalci ne bodo mogli izpolnjevati pogojev nove uredbe o samozaposlenih, ki jim je v prvi vrsti namenjen ta status. Gospod Alen Jelen, uprizoritvena produkcija v Sloveniji je velika. Na zunaj bi lahko nekdo sklepal, da kriterijev ne bo težko izpolniti. Pa je to res?
Pa jih je zelo težko izpolniti, sploh tistim, ki so obsojeni, če rečem tako pod narekovaji, iskati svojo priložnost med nevladnimi organizacijami, se pravi med tistih nekaj izbranimi projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo za kulturo ali kakšna mestna občina, ali pa tistimi, ki prejemajo, vsaj če jim to uspe, 4-letni program na področju gledališke ustvarjalnosti, tudi teh je nekaj društev nevladnih organizacij, ali celo tistim, ki pridejo in imajo možnost delati v kakšnem javnem zavodu. Pa še to, tudi med temi, ki jim to uspe, so velike razlike. Zakaj? Ker nekateri javni zavodi, odkar je bil ta spred ZUIF, so zaprli svoje vrata in novih teh svobodnjakov, če jim tako rečem, ne sprejemajo med svoje vrste v gledališke projekte. Se lahko zgodi, da pridejo tudi v kakšno gledališče, ki ni ljubljanska drama ali mestno gledališče, ki ima ogromno ponovitev svojih predstav, ali pa pride celo projekt, ki morda ne bo tako zelo uspešen, kot bi si vsako gledališče seveda želelo. In že kmalo po 9-10 abonmajskih predstavah, kakšni ponovitvi za izven, neha sodelovati. Ja, zgleda tako od daleč, da imamo res preveč morda kulturnih, gledaliških in drugih dogodkov, kar pa ne pomeni, da je zato kaj lažje na trgu dela svobodnjakom. Tukaj ne mislim samo na igralce. Tukaj mislim tudi na dramaturge, ki so v zavidljivem položaju, jim ne privoščim, da so na svobodi. Tukaj mislim na režiserje, tiste, ki jih spremljamo zdaj po gledališčih. Jaz sem danes delal eno tako mini statistiko po javno dostopnih naših teh podatkih, ko jih recimo lahko vsak pogleda na internetu, da recimo mogoče še med režiserji ni take hude skrbi, da bi dosegli svojih 6 šest ponovitev, šest režij v javnem zavodu, ampak recimo za dramaturge pa je kakšna takšna številka zelo, zelo daleč od realnosti. Ne? Pet režij pravzaprav pravi nova uredba, da bi naj imeli v javnih zavodih ali na področju, nevladnem področju, ne? Ali tri sezone umetniškega vodenja. Ne? Če tako pogledam, ne, je med njimi kar nekaj takih, ki jih bi imelo, če bi danes že veljala ta uredba, tudi 11, 9, 10 režij v petih letih, ne? Ampak ti verjetno bi tudi presegli cenzus. Tako da na nekaterih področjih je to bolj, na nekaterih manj. Zdaj verjetno vas zanima, ne, kako je scenografi, kostumografi, lektori, vse to zajema dramsko ustvarjanje oziroma prizoritvene umetnosti. Razlike so, ne, se pravi, najslabše bi šlo in najšipkejši so tukaj recimo dramaturgi.
Ne? Zakaj?
Zato, ker enostavno je dramaturg, veste, pogojeno, to vse verjetno, odredba, ki so jo pisali, ne, je verjetno bila, upam, napisana z neko željo, da se te stvari uredijo, ampak je tako skregana z realnostjo. Ne? Tukaj imamo največji problem, tudi mi na Združenju dramskih
umetnikov. Kakšna je ta realnost?
Realnost je to, da recimo najbolj eminentna dramaturga, ne bom imenoval, recimo, od katere bi pričakoval, da bo dosegla, ta pa ima v petih letih tri dramaturgije. Ne? In nekateri dramaturgi so samo praktični dramaturgi in niso tako zelo pisoči, da bi ob tem napisali še, ne vem, toliko in toliko prispevkov tehnih, ki bi jih komisija upoštevala potem kot relevantne v gledališke liste, v gledališke režije in kaj podobnega. Ne? Enostavno ne pridejo do dela. Ponavadi so tudi ti uprizoritveni timi, režiserji zvezani z dramaturgi. Ponavadi, ko pride režiser delati v gledališko hišo, javni zavod, niti ne pripelje seboj svojega dramaturga, ampak ga dobi že v hiši. Dramaturgi ponavadi so v hiši saj eden, če ne več. V narodnih gledališčih mislim, da celo več. In enostavno ti mladi in ti manj mladi dramaturgi sploh ne pridejo zraven, če nimajo tudi napeljave z režiserjem. Če režiser ne dobi dela, mislite, v nevladnih gledališčih, ne, tam, kamor spadajo ti izven institucionalni projekti, tam se tudi dramaturgi ali pa takšni poklici kot lektor, kostumograf, scenograf že skoraj opuščajo. Ker enostavno je na projekte zbranega tok malo denarja, da ne ostane potem nič za tisto, kar bi rekli materialne stroške, da kupijo kostume, sceno, plačajo igralcem in podobne stvari. Tako da recimo dramaturgom je zelo težko. Težko je kritikom, čeprav gledališče nujno in to smo že večkrat potrkali tudi na vrata ministrstva, še pred gospodom Prešakom, da naj vendarle na tem področju se nekaj stoji, mi rabimo reference, oni tudi, ko prosimo za sredstva, tako javni zavodi kot nevladne organizacije zahtevajo od nas recenzije. Ne? Mediji so pa tudi zaprli to priložnost, da bi dali kritikom, pisočim, ki pišejo možnost objave, torej nimajo kaj objaviti. Ne? 50 recenzij, verjetno jih nekdo napiše, ampak od tega bo jih objavil eno ali dve, tri, štiri v kakšnem časopisu, ki je v privatnih rokah. Primer je tudi radio. Ne? Radio, če nimaš sklenjene, zdaj več tudi ne, zato ker tudi to so na RTV uredili, ne? Če nimaš imel sklenjene neke stalne letne pogodbe za sodelovanje, ti tudi tvojih kritik niso objavljali, recimo, pa si pokrivo eno gledališče, ker enostavno nisi prišel zraven. Zdaj pa tudi, če bi hotel priti zraven ne moš priti. Zato je ta problem, recimo, ta številka, ki je napisana za dramaturga, se mi zdrcivo, zelo previsoka. Ne? Ker kaj problem? Ne? Pri vsej stvari se verjetno to bodo tudi gospod minister znal bolj razložiti, zakaj do tega tako prihaja. Ne? Ko ti začneš urejati takšne stvari, kot je uredba, moraš urediti tudi ostale stvari, ker se ti cela veriga podre. Zato, ker če nekje, ko so zmanjšali sredstva za projekte, ki se prijavljajo, za gledališča, potem seveda ožaš prostor za vse te poklice in za tako visoko številko, kot je 6 dramaturgij, kot je 50 ponovitev igralcem, ki pridejo recimo, jaz sem štel ena najbolj uspešnih predstav, recimo ima 8 ponovitev, 860 gledalcev, pa že skoraj izdahne, ker je nekomercialna, nevladna. 8 je, veste, kakšna velika številka za nekoga, ki igra v Štihovi dvorani.
Lahko nekaj izpostavim, pa bo verjetno potem to predmet seveda tudi polemike. Lejte, zdaj, jaz sem prej nalašč rekel, ne, da gre tu za obliko zaposlenosti. Ne. Zdaj, mi seveda lahko plačamo zelo načelom, zelo veliko ljudem prispevke. Ampak še vedno ostaje odprto vprašanje, ali ti ljudje lahko preživijo. Ali je ta trg slovenski, pa ne govorim zdaj v slabem pomenu besede, ampak uporabljam pojem trg kot tist prostor, ki lahko določeno maso dogodkov sprejme. Ne? Se strinjam s tem, ne, kar prav gospod Jelen. Ne? Jaz sicer mislim, da igralec v 5 letih to, kar je merilo, lahko doseže. Ne? In tudi moram reči, da smo naredili kar nekaj testnih preizkusov na tem področju in ugotovili, da lahko. Zato, ker smo se mi tudi na ministrstvu pogovarjali o tem, ali je merilo, prej je bilo 3 vloge, 30 ponovitev na 3 leta, zdaj je 5 vlog, 50 ponovitev na 5 let. Ne? Ali je to dosegljivo ali ne. Ampak mi se seveda moramo pogovarjati tudi o tem, ne? Ker je to brutalna realnost, ali nekdo, ki, kot je ti bilo rečeno, ne, lahko objavi, jaz upam, da ne, ne, bilo več, ampak 5-6 kritik in mu tudi, če tudi mu nekdo plača prispevke, lahko preživi. Ne? Jaz vem, da je na področju kritike kriza zaradi tega, in ker moramo upoštevati kontekst, ker mediji ne objavljajo več kritike. Mediji niso več pripravljeni nekomu plačati poti v Celje, zato da bo šel na primer v gledališko v Celje ali pa v Kranj. In zato so ta gledališča ostajajo brez kritike. In tako naprej. Mi o tem razmišljamo, zato recimo trenutno na nekem čist drugem polju. V strategiji za področje medijev smo si noč zapisali, da bomo spremenili principe sofinansiranja medijev in da bo ena izmed pol, na katerem naj bi omogočali sofinansiranje tistih medijev, ki bodo objavljali deficitarne vsebine, in eno od deficitarnih vsebin je kritika na vseh področjih kulturnih, od literature do glasbe, pa do likovne umetnosti, ne? In tako naprej, tudi arhitekture. Ampak ne glede na to, nam seveda ostane razmislek o tem, ne? Kaj je, ne glede na to, ali nekomu plačamo prispevke, ali ta človek ima možnosti, da bo preživel svojim delom ali ne. Ne. In ob tem, ne, se pa seveda srečujemo, jaz, če vzamem samo tisto področje, ki ga midva z gospodom Jelenom najbolj poznava, ne, v prizoritveno področje. Ne. Naša akademija, ne, pa je normalno, da ima najmanj takšno število študentov, kot ga ima, ker drugače študentje ne bi mogli, če so igralci, študirajo igro, režijo, ne bi sploh mogli praktično delati tistega, kar zaradi česar pridejo na akademijo. Ampak že ta akademija pravzaprav dela hiperprodukcijo kadrov. Zdaj želijo v enem drugem mestu ustanoviti še eno akademijo.
Ja, ampak gospod minister, veste, se spomnite našega skupnega kolega gospoda Marka Marina, ne? On je bil tak zelo goreč zagovornik gledališča in kot zgodovinar. Ne? On je večkrat nam vsem poudaril, še meni kot študento in ostalim mojim kolegom, ne? Da šole enostavno ne moraš zapreti in da moraš vsake generaciji, ne glede na to, omogočiti šolanje, ne glede na to, če bo kasneje ta človek imel priložnost biti v ljubljanski drami ali ne. Ne?
Se strinjam,
ker naredimo veliko škodo, če začnemo administrativno urejati stvari, kar je tudi ta odredba. Mislim, mi moramo, jaz vas razumem, kaj želite povedati in se na nek način strinjam. Vse ta vsa stvar, ki ste jo spisali, niti ni tako zelo slaba na vseh področjih. Dali ste tudi možnost križanja in sestavljanja in točkovanja, ne? Ampak ste vse eno nekaj prepustili nedorečenega. Hkrati pa se mi zdi, da ste pa vse eno nekje preveč privili stvari brez posveta, brez realnega pogleda na trenutno stanje na trgu, če tako rečem, ali v gledališčih, ker jaz pač poznam res najbolj in samo to stran ustvarjalnega dela, ker enostavno neke stvari so na terenu povsem drugačne, ob tem, da me še bolj to skrbi, pa da vsakokrat, ko pride nov minister ali pa minister in pol, bom rekel, se takšne stvari začnejo spreminjati. In kaj še hujšega, da te približno isti osebe, ki so vam pomagali pri sestavljanju tega, so sodelovale tudi pri prejšnjem urejanju in so zagovarjale popolnoma nekaj drugega, kot danes zagovarjajo. Tudi to, na to smo naleteli. Ne? Takrat so zagovarjali na svetu, da je treba zmanjšati z 5 let na 3, da ne? Danes zagovarjajo ravno nasprotno te iste neke osebe, birokrati večinoma.
Kriterijev kakovosti je gotov 5 let boljše.
Ja, kaj je bilo že 5 let, sami veste, da smo imeli 5 let dolgo časa. In da so te iste osebe, ki se danes sodelujejo z vami, so to povedali, da zdaj pa to več ni tako dobro. Hkrati pa ne prejšnje vlade, ne zdajšnja vlada, če tako rečem, ko se spravljajo takšne stvari sprejemati in ministrstvo, ki to pripravlja, nikoli in nikdar se resnično ni posvetovalo z stanovskimi strokovnimi društvi in asociacijo do te mere, da bi skupaj probali najti najboljšo rešitev.
No, neka razprava sicer še traja. Moram priznati, da sicer je bilo večkrat omenjeno, da sicer je bil majhen čas odmerjen tej javni razpravi, ki je trajala samo 2 tedna, ampak vendarle ministrstvo na nek način ni gluho. Do prejšnjega petka se je uredba spreminjala. Kako dolgo, gospod minister, se še bo tudi po novem letu, torej v novem letu spreminjala?
Lejte, zdaj uredba naj bi bila jutri sprejeta na vladi, ampak uredba je tako kot vse, ne? Treba je seveda dati nek sej določen čas, da se vidi, kako bo delovala in ali so strahovi res utemeljeni ali ne. Drugače je pa uredbo seveda neprimerno lažje dopolnjevati, spreminjati kot pa zakon. Treba tisto, pa ne bom jaz predolg, kar je pri tem pomembno, je potrebno upoštevati najmanj ta kontekst družbeni ali pa skupne, ne, ker se pač stvari spreminjajo ne samo na tem področju, imajo pa posledice za to področje. Prej sem omenil medije, pa bi lahko še kaj. Ne. Drugič, treba je seveda upoštevati tudi to, ne, da kakšne so objektivno, bom rekel, možnosti. Ne. Lejte, mi danes damo, letos bomo dali za ta namen 7,5 milijona. Naslednje leto predvidoma 8,2 milijona. Ne? In to je denar, pa vem, da to ne radi, marsikdo ne rad sliši. Ne? To je denar, ki je namenjen v principu za programe pa za projekte. Ne? In tako kot ta denar raste, ne? Ta na tej točki raste, tako se na neki drugi točki manjša. Ne? In meni bi bilo neprimerno ljubše, ne? Če bi lahko na mestu, da plačujemo razen mogoče neki skupini starejših iz drugih razlogov, da bi mi lahko razpisali, ne vem, določeno število delovnih štipendij po 5000, 6000 evrov, kot pa da zdaj nekomu damo na leto 4200 evrov samo za prispevek, potem mu pa nimamo kaj dati za to, da bi lahko on kaj naredil.
Okay. Preverimo zdaj področje filma, koliko je uredba usklajena s pogoji ustvarjanja. Kako dolgo nastaja nek dober film od začetka do vseh tistih končnih rezultatov, s katerimi lahko filmski ustvarjalci dokazujete upravičenost za pridobitev statusa samozaposlenega v kulturi?
Jaz bi samo najprej nakratko replicirala na ta zadnji ministrov argument. Mislim, vsi bi seveda bili veseli, če bi se v produkcijo in v projekte vrnili, ne vem, teh 7 ali pa 8 milijonov, ampak to se mi zdi je taka zelo umazana, v bistvu je to umazan argument, no? Ker sej proračun ministrstva je pravzaprav veliko večji in tukaj lahko pogledamo, koliko prispevkov se plačuje zaposlenim v javnih zavodih v kulturi in če se to primerja s temi 8 milijoni, je ta številka smešna. In zdaj, recimo, filmu se je financiranje v zadnjih letih zmanjšalo skoraj za polovico. Film v Sloveniji hkrati, ko dosega zgodovinske uspehe, recimo glih v tem letu, finančno životari dobesedno. In te prispevki so samo ta res minimalni ukrep, da sploh ustvarjalci lahko preživimo. In jaz ne verjamem, da bi se teh 7 ali pa 8 milijonov vrnil v filmsko produkcijo, nazaj se upravičujem. Ampak to so res te mečken demagoške obljube, se mi to zdi, no, pa ne mi zamerit. Zdaj pa tako, glede tega, kako so za filmske ustvarjalce in producente te pogoji, te kriteriji realni. Tukaj je stvar pravzaprav bolj zapletena, kot se zdi na prvi pogled. Zakaj? Zato, ker zdaj jaz zadnjih par tednov, odkar je bila ta uredba oziroma ta prvi predlog uredbe poslan v javnost, poskušam od kolegov dobivati čim več informacij. Pač film, že samo film združuje veliko različnih ustvarjalnih poklicov. Vsak ima svoje specifike in svoje pogoje. In že, da se mi med sabo uskladimo, zberemo vse informacije, ugotovimo, koliko nekdo res dela, koliko ima nekdo možnosti, traja nek svoj čas in pričakovati. In jaz ne verjamem, da je ministrstvo to tako dobro sondiralo, kot to zdaj počnemo mi.
In, kako dolgo torej to nastaja vidno nek film, ki ima nek izjemen prispevek, ki ni le komercialen, in je namenjen temu, torej, da
celo njegov večer nastaja 5-6 let, ampak praviloma nihče ne dela 5-6 let samo pripravlja tega filma, ampak dela ampak tudi še kaj na televiziji.
Gospod minister, to je zdaj, stvar je taka, a ne? Režiser in producent, recimo, ja, kot ste rekli, 5-6 let razvijata oziroma iščeta sredstva za en uspešen celovečerni film, recimo, kot so bili zdaj zadnja leta naši kandidati za tujezične Oskarje in tako naprej. To je v skladu s tem, kako se sredstva za film manjša, kot so sredstva za film, več sredstev mora producent poiskati v tujini in to pač ta čas produkcije zelo podaljša. Res je, da morda ne delajo teh 5 let samo tega, ampak vam bom samo povedala en primer. Recimo, najbolj perspektivna trenutno slovenska producentka, tudi vaša bivša študentka, če se ne motim, razvija trenutno 2 celovečerna filma, en je dokumentarni, en je igrani. Za njo je pridobila praktično sredstva iz, mislim, da tako nekih 6 različnih verov, to zahteva svoj čas, iz najbolj uglednih evropskih skladov praktično, ne vem, Eurimaž, Media in tako naprej. In zdaj en sam človek v teh 5 letih, samo da to pridobi, ne more, recimo tukaj v primeru en producent, ne more proizvesti 6 AV del v tem času hkrati kot za 2 projekta intenzivno išče sredstva. Recimo v tem primeru ona je sproducirala, mislim, da neke 2 srednjemetražna filma, pa še 3 kratke, 2 intenzivno razvija, ampak če bi se letos prijavila za podaljšanje prispevkov, teh kriterijev ne bi izpolnjevala. Poudarjam, gre za v najbolj perspektivno producentko filmsko, kar jih imamo trenutno. In gre za to, da seveda za producenta, recimo govorim, 6 prikazanih AV del kratkih ali pa srednje metražnih v 5 letih ni tak zalogaj, če delaš bolj komercialne projekte, projekte, ki so poceni, projekte, ki se hitro sfinancirajo. Bolj, ko so te projekti ambiciozni, bolj, kot so, tako kot ministrstvo razlaga, trajno pomembni za slovensko kulturo, več časa in tudi več energije zahtevajo, kar je povsem logično. In en problem, ki se nam tukaj zdi ključen, ki se ga pravzaprav v celi te debati, ne govorim samo za danes, ampak tudi v prejšnjih tednih, nismo dovolj dotikali, je to, da je ta kriterij obsega je nekak 100% zastavljen, se pravi, ali ga izpolnjuješ v 100% ali pa si avtomatsko izločen. Se pravi, bom dala primer, producent, ki razvija 2 zelo ambiciozna projekta, ustvaril je predvajanih 5, se pravi kriterije pa 6 v zadnjih 5 letih, se niti pritožiti ne more na zavrnitev, ker avtomatsko teh 100% kriterija obsega ne izpolnjuje. In jaz mislim, da je tukaj tudi velik problem. Se pravi, verjetno je ministrstvo to tako postavilo zato, da se rešijo nekih pritožb in tega, ker to zahteva dodatno delo, ampak tukaj se dejansko dela krivica tistim, ki delajo najbolj ambiciozne in najbolj zahtevne stvari. Jaz razumem, seveda, da en kriterij obsega more biti, ker mislim, da je želja ministrstva, da bi pač prispevke dobivali tisti, ki res delajo, se pravi, ki delajo kontinuirano. Ampak 6 let kontinuiranega dela na razvoju filma se pozna šele po 6 letih. Vmes pravzaprav nimaš izdelka, nimaš nič za pokazati. Ne? In ministrstvo kot prvo tega ne upošteva in kot drugo ne dovoljuje niti tega, da če ti namesto 6 del narediš 5, pa so ta vrhunska, s kvaliteto tega obsega oziroma te kvantitete ne moreš nadoknaditi.
Torej z nekim kvalitetnim filmom ne moreš zadostiti kriterijem.
Jaz mislim, da ti narediš v 5 letih 5 kratkih filmov, bom dala zelo malo smešen primer, ampak 5 kratkih filmov, en dobi Oscarja, en je uvrščen v Cannes na festival, tretji pa na Sundance. V tem času si 2 filma razvijal, pa še nista dokončana in ti kriterijev ne izpolnjuješ. Nekdo, ki pa je recimo produceril 6 kratkih filmov, ki so bili predvajani samo doma, niso šli nikamor v tujino, ima večje možnosti za pridobitev teh prispevkov, kot nekdo, ki je ustvarjal malenkost manj, ampak kvalitetno.
Gospod minister, torej zdi se, če bi sklepali iz tega, da ministrstvo za kulturo v tem smislu ne podpira kakovostnih umetniških filmov, ampak komercialna dela.
Ta situacija, ki je bila opisana, ne, je sve res ekstremna, ne, da nekdo eno leto začne in potem 6, ne, se pravi, čez teh 5, 2 celo večerca razvija, ne, pa vmes naredi samo 5 kratkih filmov. Recimo.
To je realno stanje, to ni ekstremna situacija.
Praviloma najbrž, ne, zdaj, če se bo to pokazali, ne, da je to, pa da v takih primerov kar nekaj, ne, bo se bo to sve spremenilo. Bi pa nekaj rad rekel, ne, sem ta stavk, da ne bom spet predolg. Tako, tudi danes smo že deloma, tako kot do vseh dosedanjih debatah, govorili o stvari, ki zahtevajo sistemske spremembe, spremembe na ravni zakonodaje, ne na ravni te uredbe, ki jih ta uredba ne more rešiti. Ne. Zdaj, razmerja med tem, kako so postavljeni, kako je postavljeno financiranje javnih zavodov in kako je pač urejeno zakon. Jaz se strinjam, da ni dober, ne. In da je treba, upam, da bo to uspelo do neke mere to popraviti, gotov ne naenkrat, tudi zaradi tradicije in tako naprej. Ne. Ampak, gotovo to drži, kar je rekla gospa Menard, ne. Tisto, kar jaz govorim, kar zadeva uredbo, pa posledice, more bitne posledice uredbe, ali pa če bi jo bolj, da tako rečem, odprl, ne, je pač znotraj obstoječe zakonodaje. Če bo nam uspel, ne, ta razmerja s to prenovo, ki jo načrtujemo, spremeniti. Če nam bo uspel status samozaposlenih bolj sistemsko urediti, se bo marsikaj spremenilo. Ni rečen, da bodo vsi z vsem zadovoljni. Ne? Ampak potrebujemo zelo daljnosežne sistemske spremembe. Ne?
Gospa Jadranka Plut, do teh sistemskih sprememb je še lahko veliko ali malo časa. Gospod minister je prej dejal, da pač slovenski trg ne more preživeti vseh zaposlenih in zato tudi vseh ni smiselno podpirati. Ali...
Tako hudo nisem rekel.
No, kako...
Vredo.
Da pač tistih, ki ne morejo preživeti na trgu, da tistih ni smiselno podpirati oziroma da moramo razmisliti
no,
o tem smislu.
Treba upoštevati tudi to, ne? Ja, tudi ta vidik. To.
No, pa potem vprašanje, ali zaradi te uredbe izpade kakšno celotno področje umetniškega ustvarjanja? Torej, da vsi samozaposlenim na določenem področju ne bodo mogli izpolniti kriterijev nove uredbe ali pa precejšen, večinski del.
No, to, kar sta v bistvu že moja dva predhodnika omenila za svoje področje, se mi zdi, da se najde znotraj uredbe tudi na ostalih področjih. Jaz bi mogoče izpostavila samo eno področje, ki je mogoče bilo spregledano in to je, na kar so nas kolegi na tej delavnici, ki jo je asociacija v ponedeljek organizirala, tudi opozorili, to je pedagog. Naprimer, če konkretno pogledamo, v zdajšnji uredbi so zahteve pač po opravljenem pedagoškem delu na področju kulture in umetnosti v obsegu 70 pedagoških ur na letni ravni ali vključenost v 6 pedagoških projektov z področja kulture in umetnosti. Medtem ko nova uredba pa določa in zahteva najmanj, poudarjam najmanj, 200 pedagoških ur na letni ravni in vključenost v najmanj 12 novih pedagoških ur. To se pravi, tisti ali se je izgubil in je prišel v in. Projektov z področja kulture in umetnosti. Oprostite, tak normativ lahko izpolnijo samo kolegi, ki delajo v javnih zavodih. Zakaj? Zaradi tega, ker tem se tudi štejejo ure priprave na vsako delavnico. Samo zaposlenemu, pedagogu, oprostite, se priprave ne priznavajo. Kaj šele, da bi jim kdo lahko dal kakršnokoli potrdilo ali izkazoval, da so poleg v bistvu izvedene delavnice imeli tudi priprave pač delavnice. To je en problem. Drugi problem, tale uredba tudi ne dopušča v bistvu prostora za samozaposlene, ki imajo dolgotrajne bolniške, za samozaposlene, ki so zaradi poškod bodo morali pač zamrzniti svojega statusa, za samozaposlene matere, ki grejo na porodniško. Ker če upoštevamo, da nekateri pri svojem delu uporabljajo kot izrazni instrument telo in glas, oprostite, na samozaposlena umetnica, ki je šla na porodniško, rabi neki časa, da se njeno telo prilagodi, pride nazaj v formo in da lahko izpolni potem tisti kriterije, ki se od nje zahtevajo. Se pravi, kaj mi poudarjamo? Poudarjamo, da še vedno znotraj tega, v bistvu, te zdajšnje uredbe, ki se je seveda vmes spreminjale in pozdravljamo to, kar je tudi sogovornik pač izpostavil, da je pač nekateri poklici so vseeno po novem vključeni v uredbo in tako naprej, da se seštevajo pač točke, da nekateri kriteriji so se znižali, ampak še vedno dvig in prag v bistvu in merila so nespremljiva. In tudi to, kar je predhodna sogovornica opozorila, to se pravi, pri obsegu ni dovoljeno v bistvu nobenega popuščanja in dopuščanja. In seveda mladi umetniki, vemo, da te mladi bodo tudi morali v bistvu zadostiti tem kriterijem. Znotraj pač teh izobraževalnih inštitucij, znotraj akademij, pa že zdaj vemo, da ne bodo mogli doseči tega nivoja produkcije, za katero pač ta uredba zahteva. Na drugi strani bi pa mogoče replicirala prej ministru, ki je pač pokomentiral to, kako je glede zaposlitve samozaposlenih znotraj nevladnih organizacij in znotraj javnih zavodov. Tako kot je bilo že prej rečeno, na eni strani imamo ZUJF, ki je pripovedoval zaposlovanje v javnih zavodih. In kaj to pomeni? Da je na nek način to postala edina možnost za javne zavode, da so znotraj svojih inštitucij lahko na ta način uresničevali opredeljeni javni interes, da so lahko zaposlovali oziroma delo ponudili samozaposleni. Na drugi strani govorimo o nevladnih organizacijah, ki ponovno leta in leta opozarjamo na ministrstvu, da imamo nestabilno financiranje in da imamo slabe infrastrukturne pogoje znotraj nevladnih organizacij. In da ravno mi si želimo, da bi lahko zaposlovali v bistvu samozaposlene. In za konec sam še to. Jaz mislim, da moramo vsi spremeniti ta diskurs, ki smo ga tudi zadnje čase tudi poslušali. Oprostite. Ministrstvo za kulturo plačuje samozaposlenim osnovo za preživetje. To so socialni prispevki. In zato se nam zdi vseh možnih izdatkih, ki jih ima ta država, da ne more poskrbeti za te ustvarjalce, za ta v bistvu najbolj produktivni sektor v kulturi, ki ustvarja, dejmo si povedati, kvaliteto bivanja vseh prebivalcev in prebivalk in celotne družbe. In da to se nam zdi v bistvu tako, kot je bilo že prerečeno, lahko samo dober primer, način dobre prakse, da kako z enim minimalnim vložkom lahko spodbudimo ta izjemno produktiven in ustvarjalen sektor v kulturi. In ker vemo, in to nas tudi prepričujejo naši ekonomisti, da kultura ima multiplikativne učinke. Če samo pogledamo kulturni turizem in oprostite, dajmo se začeti pogovarjati o teh razvojnih mehanizmih, o tem, kako bomo opolnomočili samozaposlenje in vse ves kulturni sektor.
Imamo še 2 minuti. Gospod minister, sicer ne boste mogli odgovoriti na vse te navedbe, pa vas bom kar neposredno vprašal, kaj želite z novo uredbo, ali želite zmanjšati število samozaposlenih v kulturi, upočasniti njihovo rast ali kaj tretjega?
Glejte, naš osnovni namen je bil predvsem glede na to, da je zakon prinesel vsaj 2 spremembe, se uskladiti s tema 2 spremembama in omogočiti tudi zakonito stanje od 1.1. naprej. Drugo pa, da znotraj in verjamem, da v mnogih primerih smo nekako uskladiti tudi pričakovanja oziroma pogoje med različnimi poklici, ker so ti pogoji, verjamem, da so ali pa se nekateri zdijo še vedno nesorazmerno prezahtevni, so tudi taki ali pa so vse do zdaj bili taki, ki so nesorazmerno nezahtevni bili v primerjavi z drugimi. Ne? In smo skušali tudi to popraviti. Ne? Drugače je pa seveda nekaj, tudi zdaj bilo omenjeno nekaj vprašanj, ki jih bo gotovo treba v prihodnosti reševati. Vsekakor se mi pa zdi smiselno videti, kako nova uredba, kako se bo uresničevala ali bo povzročila kakšne dodatne probleme. Hkrati pa delati na tem, da bodo vendarle tisti, ne, ki dajejo delo samozaposlenim, razmišljajo tudi o samozaposlenih, ne samo o lastnih.
Spoštovani gost, je naš čas je nažalost iztekel. Bomo še namenili tej temi oddajo. Predvideno je, da bo do marca delovala delovna komisija, ki bo upoštevala vse pripombe in še spreminjala uredbe.
Če bo upoštevala vse pripombe, potem bo...
Oziroma vsaj nekatere, oziroma vsaj tisto, kar se bo izkazalo za nesmiselno. Spoštovani gost, je najlepša hvala za pogovor. V oddaji smo gostili ministra za kulturo Antona Peršaka, predsednico asociacije Društva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev Jadranko Plut, Urško Menard, ki je predstavljala vsa strokovna društva s področja filma in tajnika Združenja dramskih umetnikov Alena Jelna. Tema oddaje je bila nova uredba o samozaposlenih v kulturi, za tehnično izvedbo je poskrbel Gorazd Pompe, pogovor pa sem vodil Aleksander Čobec. Hvala za pozornost in srečno.
Arsov forum.
Vpogled v aktualno dogajanje v kulturi.